Raksim Latgalā!
Esiet sveicināti jūsu uzmanībai Latgales aktuālākās ziņas īsumā pie mikrofona Elīna Greidāne.
Latgales ziņas.
Turpinās iedzīvotāju balsošana Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas un Valsts reģionālās attīstības aģentūras rīkotajā konkursā ģimenē draudzīgākā pašvaldība 2019. pirmā kārta, noskaidrot iedzīvotāju balsojuma līderi uz 29. oktobri, Kurzemes, Zemgales, Rīgas, Vidzemes, Latgales plānošanas reģionos vadībā ir Grobiņas, Ozolnieku, Olainas, Smiltenes un Preiļu novadu pašvaldības. Valdības. Starp pilsētu pašvaldībām līdere ir Daugavpils pilsēta. Interneta vietnē vieta ģimenēm.lv ir jauninājums. Ik viens var aplūkot informāciju ar balsojuma starp rezultātiem un uzzināt balsojuma līderus. Vēl līdz 4. novembrim iedzīvotāji aicināti nobalsot un sniegt savu viedokli par viņuprāt draudzīgākajām pašvaldībām ģimenēm ar bērniem Latvijā. Lai nobalsotu, jāatver tīmekļa vietne vieta ģimenēm.lv. Jāautorizējas ar sociālo tīklu kontu vai e-pastu, uz kuru kā atļauju balsot tiek atsūtīta saite balsošanai. Savu balsi var piešķirt vienai līdz trim pašvaldībām. Starp rezultāti turpat internetu vietnes sākumlapā pieejami ikvienam interesantam arī pirms balsojuma veikšanas. Rezultāti vietnē tiek atjaunoti ik pēc 10 minūtēm. Decembrī ir jāpabeidz visi darbi Bruģu ielas promenādē Daugavpilī. Būvdarbi un labiekārtošana vēl notiek, bet mākslinieki savu darbu jau pabeiguši. Uz promenādes sienas var vērot senos pilsētas skatus. Skiču autore ir pilsētas galvenā māksliniece Ingūna Lepša, bet ieceres realizāciju veica mākslinieku grupa. Ingūna Lepša pastāstīja, ka gleznojumos atainotas vēsturiskās Gajoka mikrorajona fotogrāfijas. Iecere apgleznot promenādes sienu radās būvdarbu sākumā, kad siena tika sakārtota un nokrāsota. To ieteica Daugavpils domes priekšsēdētāja vietnieks un būvniecības un vides komisijas priekšsēdētājs Igors Prelātovs. Mākslinieku kopdarbs papildinās promenādes labiekārtojumu, radīs īpašu noskaņojumu un vēstīs par Daugavpils vēsturi. Latvijas valsts robežsardze aicina ikvienu Latvijas iedzīvotāju un viesi nākam 4. 7. novembrī apmeklēt lielākos valsts robežsardzes simtgadēju veltītos svinīgos pasākumus, kuri norisināsies pašā Latgales sirdī Rēzeknē. Pulksten 14. pie Latgales atbrīvošanas pieminekļa vienoti Latvijai norisināsies vērienīgākā iekšlietu ministrijas iestāžu un Nacionālo bruņoto spēku vienību parāde, kurā varēs redzēt valsts robežsardzes, valsts robežsardzes koledžas, valsts policijas, valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta un zemessardzes vienības. Parādē piedalīsies arī valsts robežsardzes sieviešu vienība. Savukārt festivāla parkā no pulksten 12. Līdz 17. Norisināsies informatīvs pasākums un tehnikas izstāde, kuras ietvaros varēs apskatīt valsts robežsardzes ieročus, bruņojumu, tehniskos un speciālos līdzekļus. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta un zemessardzes tehniku un bruņojumu, valsts robežsardzes koledžas trauksmes grupu ekipējumu un dažādu valsts personu apliecinošo dokumentu paraugus. Pasākuma laikā bērni un jaunieši varēs piedalīties tādās aktivitātēs kā sagūsti robežpārkāpēju, roku spēka pārbaude un personas sejas identifikācija. Laika posmā no pulksten 12.30 līdz pulksten 13. un no 15.30 līdz 16. Norisināsies kinologu ar dienesta suņiem paraugdemonstrējumi.
Kultūras pasaukumu afiša.
Līvānos top neparasts turisma objekts, kur mājas vidē vienkopus varēs aplūkot mūsdienīgus amatniecības izstrādājumus no Latgales. Ideja par to, ka Latgales amatniekiem un mājražotājiem nepieciešama vieta, kur popularizēt savus darinājumus, radās līvānietes Marikas Rudzītes Griķes ģimenei. Mūsdienīga Latgales amatniecības vērtību māja tiek veidota Līvānos. Vectecībnieku ielā 15.936. gadā celtā ēkā, kas agrāk kalpojusi kā šķūnis un kūts. Ar ēkas īpašnieces Emeritas Rubīnes un viņas meitas Marikas Rudzītes Griķes iniciatīvu tagad šī vieta pārvērtusies par mājīgu vidi Latgales amatniecības izstrādājumiem. Aptuveni 11 mēnešu laikā ēka pilnībā pārvērtusies un tajā pamazām tiek iekārtoti interjera elementi. Ģimenes galvenais mērķis popularizēt mūsdienu amatniecību, dodot iespēju vienam apskatīt, ar kādiem materiāliem un kādās tehnikās šobrīd strādā Latgales amatnieki. Šobrīd plānota sadarbība aptuveni ar 25 līdz 30 amatniekiem no visas Latgales. Aicina piedalīties radošo darbu konkursā, kurš veltīts Latgales patriotam un dzēniekam Ontonam Slišanam. Dzēnieks, rakstnieks, folklorists, novadpētnieks un mākslinieks Ontons Slišans ir ziemas salgriežu bērns. Dzimis 28. decembrī, bet vārda dienu svinēja 18. janvārī. Šis laiks Ontonam bija radošais laiks, kad viņš savu aktīvo darbību veltīja Ziemeļlatgalē. Mēģināsim sajust Ontona Slišana garu piedaloties radošo darbu konkursā. Konkursa mērķis ir apliecināt piederību un mīlestību savam dzimtajam novadam un stiprināt latgalisko kultūru identitāti. Piedalīties konkursā aicināti Latgales novada skolu skolēni un pieaugušie. Konkursa nolikums un sīkāka informācija pieejama mājaslapā viļaka.lv. Svētdien 3. novembrī Daugavpils Marka Rotko mākslas centrā 8 laikmetīgās mākslas izstādes skatāmas par jaunām akcijas cenām. Plašāk par to, ko apskatīt Marka Rotko mākslas centrā šajā nedēļas nogalē, stāsta mākslas centra mārketinga speciāliste Inita Paegle.
Jauno septembra Daugavpils Marka Rotko mākslas centrs piedāvā saviem apmeklētājiem skatīt Marka Rotko dzimšanas dienai veltītu izstāžu sezonu, kas bija veltījums glezniecībai, tā teikt, Olda glezniecībai, kurā šobrīd skatāmas 8 ļoti interesantas, dažādas, krāsainas un neparastas izstādes. Vēl tikai šo nedēļu mūsu apmeklētājiem iespēja vēl skatīt Latgales mākslinieka Osvaldas Veiselnieka jubilejas izstādi Mūšu, ko viņš pats nodēvēja kā šeit par labāko savu personālu izstādi savā dzīvē. Tāpat ir skatām arī Latvijas ekspresiju meistara Sanitas Melderas izstādes esmu. Savukārt starptautisko projektu mums ir atveduši Lietuvas mākslinieki, projekts X apmiņa, kurā grupās par diviem māksliniekiem darbojoties ir veidota izstāde ar nosaukumu X apmiņa. No Vācijas atvesta izstāde kompozīcijas atbildēt tumsai, ko ir atvedusi mums vācu māksliniece Erdmute Blaha, kas bija arī viena no Rotko glezniecības simpozija dalībniecēm 2016. gadā. Personāla izstādē ir skatāma vēl arī māksliniekam no Monako, Bazila Malkadli, nepārtrauktā Odiseja, un šie darbi sastāv arī Rotko centra kolekcijā. Projekts no Krievijas, divi mākslinieki, Daša Delone un Dima Gorjačiņs, ar mākslas projektu Dadim, nosaukumu Smilšu graudi un tukšums, kurā ir skatāma gan glezniecība, gan arī instalācijas. Tad vēl papildināja sezonu Liepājs mākslinieks Māris Udriķis ar izstādi kompozīcijas un rezultāts 15. Starptautiskā glezniecības simpozija Marka Rotko, kad divu nedēļu garumā mākslinieki darbojās pie mums un rezultātā arī tapa kopēja izstāde, kurā ir skatām ļoti interesanti un neparasti darbi. Vēl tikai šo nedēļu šī sezona ir skatāma apmeklētājiem un aicinu izmantot iespēju apskatīties svētdienā, kad mēs piedāvājam īpašas akcijas cenas. Un šobrīd būs skatāmas izstādes par pieaugušiem par 4 eiro, skolēniem, studentiem, pensionāriem par 2 eiro. Visas šīs mainīgās izstādes, ko iepriekš arī nosauca. Pirms mēs dosimies ekspozīciju maiņā un jau novembrī vērsimies vaļā ar jaunu izstāžu sezonu.
Līvāna novada Sutru pagastā 2. novembrī 2019. notiks Līvāna novada lauksaimnieku ballē. Preiļos 2. novembrī 2018. kultūras namā ballē Rudens blūs. Rēzeknē kultūrvēstures muzejā 2. novembrī no 2010. ģimenes sestdiena. Rēzeknes novada Ozolmuižā 2. novembrī 2020. notiks zemnieku un uzņēmēju balle. Balle 2. novembrī gaidāma arī Viļānu novada Sokolku pagastā, Kārsavas novada Salnavā 2. novembrī rudens večerinka. Krustpils pagastas Puņģēnu kultūras namā uzņēmēju un lauksaimnieku balle. Bet 3. novembrī 2015. Daugavpils kultūras pilī bērnu horeogrāfiskā kolektīva Avotiņš 45 gadu jubilejas koncerts. Tas bija Latgales kultūras notikumu un aktualitāšu apskats. Klausieties līdz gada beigām Radio FA un Divu krastu radio ēterā katru ceturtdienu 13.30 ar atkārtojumiem piekdienā 8.30 un 12.30, bet Latgales radio ceturtdienās 14.40 ar atkārtojumu piekdienās 11.25. Savukārt raidījumu pie mums Latgalē klausieties Radio FA un Divu krastu radio ēterā piekdienās 15.30 ar atkārtojumiem sestdien 16. un pirmdien 18.30. Latgales radio ēterā piekdienās 14.20 ar atkārtojumu sestdienās 16. Uz tikšanos jau nākamajos raidījumos ar jums kopā bija Elīna Graidāne.
Būsim Latgalā!
Raidījumu veidošanu atbalsta Nacionālo elektronisko plašsaziņas leidzekļu padūme.